Ja, ingen grunn til mismot. Skulle nok klart å funne på noen grunner hvis vi la godviljen til. Og likevel så skal vi få synge og få tro at det er ingen grunn til mismot for deg som har satt din lit til Jesus. Og vi skal lese en tekst i dag. Det er denne teksten som er satt opp etter de gamle tekstrekkene i Lukas 7. Der skal vi følge et møte med et gravfølge, som nok er full av mismot. Vi skal lese fra Lukas 7, men før vi leser så fortsetter vi å be sammen. Ja, kjære Jesus, takk for at vi skal få tro dette. At hos deg er det ingen grunn til mismot. Og så ber vi om nåde til å få bli bevart der hos deg. At det var du som var vår del, Jesus. Ber vi om velsignelse over stunden nå, må du, gode Hellige Ånd, legge ordet inn på oss, om det kunne finne rom i våre hjerter og bli oss til liv og til frelse, Herre. I Jesu navn. Amen. Vi skal lese Lukas 7, også versene 11-17. Dagen etter skjedde det at han drog til en by som heter Nain. Mange av hans disipler og mye folk gikk dit sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne og sa til henne, «Gråt ikke!» Så gikk han bort til og rørte ved båren. De som bar den stanset, og han sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han gav ham til hans mor. Alle ble da grepet av frykt, og de priste Gud og sa, «En stor profet er oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk.» Og dette ordet om ham kom ut i hele Judea, og i hele landet der omkring. Dagen etter. Jesus, han var i Kapernaum. Det er like etter bergpreken. Og så leser vi her at han går ifra Kapernaum og dro til en by som heter Nain. Og det er en ganske god tur, fant jeg ut. Kapernaum ligger jo på vestsiden av Galileasjøen, ganske nord, mens Nain det lå sør-vest for Galileasjøen. Så det er en lange tur å gå. Og så der er Jesu disipler med han, og mye folk gikk dit sammen med han. Og når dette store følget nærmer seg byen Nain, så er det et annet stort følge som er på vei ut av denne byen. Da nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. Et gravfølge som er på vei ut byen. De bærer en død, og mye folk er med i dette følget ut fra byen. En kvinne, en enke, hadde mistet sin mann, og nå hadde hun mistet sin sønn, den eneste. Så vet vi jo det at velsignelsen den knytter også Herren til de timelige ting. Og de så særlig på velsignelsen i dette å få mann og få barn og at det gikk en gopp. Da var Herrens velsignelse over en. Og så møtte en her ei som hadde fått mann. Og så hadde hun fått barn. Men det var denne ene sønnen. Og nå ble det tatt fra henne igjen. Først mannen, og så denne sønnen. Og så var livet blitt tungt for henne. Det var død, og det var sorg. Det var nød og fortvilelse. Det var mørk og forbannelse. Hvorfor var det blitt sånn? Ja, det spurte hun nok seg. Og folket, de hadde nok medfølelse, men de tenkte kanskje også sitt. Hvorfor rammer dette hus sånn? Hvorfor så mørkt for henne? Hvorfor tok Herren all velsignelse fra henne? Og lot du være i mørket under forbannelse? Og så skjer dette underlige møtet. Dette sorgens og dødens følge. Så møter han som er livet og velsignelsen. Så møter disse to følgende hverandre der utenfor byporten. Dødens følge og livets følge. Den gammeltestamentlige teksten som er satt opp, det er fra Jobbs bok, ifra Jobb 19. Og begynnelsen av kapittel 19 i Jobbs bok, der møter vi en fortvilet Jobb, som anklager sine venner, som kommer med så dårlig trøst til ham, med så dårlig hjelp. Og Jobb sier at de fører falske anklager mot ham, for de holdt nettopp dette fram mot ham, at siden alt dette vonde rammet han, ja, så måtte han være under forbannelse. Det måtte være noe i hans liv, noe han hadde gjort, et eller annet uoppgjort, som gjorde at Herren førte sin forbannelse over ham. Og Jobb er fortvilet, og anklager sine, disse vennene som var kommet til, for å komme med falske anklager mot ham. Og deretter så anklager han Gud. I vers 6 så sier han at Gud har gjort meg urett. Han har satt sitt garn omkring meg. En fortvilet mann, overgitt til døden, og ser at alt rives ned rundt han. Men så er det midt i denne dødens fortvilelse at Jobb fortsatt har et håp, fortsatt har noe han må holde fast ved. Holde fast ved dette, at det er livet som seirer til sist. At han har sin del i dette, og så leser vi i vers 25, at Jobb vitner, men jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet. Og etter at denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud, han som jeg skal skue, meg til gode, han som mine øyne skal se, og ikke noen fremmed. Mine nyrer tæres bort i mitt liv av lengsel. Det var en som Jobb fortsatt satte sitt håp til. En som skulle gi han seier til sist. En som skulle gi han livet. En som han lengta etter å få skua og få se og få nå fram til. Og denne kaller han for min gjenløser. Min gjenløser. Jeg vet at min gjenløser lever. Og hva er gjenløser? Jo, i det ordet ligger der to ting. På den ene siden så ligger dette å kjøpe fri det som var tapt. Og så ligger dette å sette fri ifra trelldom. Noe som er tapt, noe som er i trelldom. Og så er gjenløseren den som kan sette dette fri, som kan betale prisen og fri det, ta det tilbake. Og nettopp sånn er det med oss i vårt forhold til døden og til forbannelsen. Den har oss i sin makt. Hvem blant menneskene kan fri seg fra døden? Hvem blant menneskene kan fri seg fra forbannelsen som følger av synden? Nei, ikke én. Den har oss i sin makt, fullt og helt. Og skal mennesket seire over døden, ja, da trenger vi nettopp en gjenløser. En som kan betale prisen. En som kan vinne tilbake det som er tapt. En som kan sette fri det som nå er i trelldom. Denne gjenløser var Jobb sitt eneste håp. Han var det han lengta etter for møte og for skue. Og det var denne gjenløser, livets høvding, kalles han også, som kom til Nain denne dagen. Kom han som er sterkere enn døden. Han møtte dette dødens følge, gravfølge utenfor byporten. Og det er Jesus, han som er bekjenne. Han som vi også setter vårt håp til. Jesus er det som kommer til Nain. Og han ser dette dødens følge. Og han får medynk med denne kvinnen, leser vi. Og sa til henne, gråt ikke. Den ene som kan gi sann trøst. Og det er så mye dårlig trøst. Under pandemien så holdt de på med denne regnbuen også. Hva hadde de skrev? Alt blir bra, eller et eller annet sånt. Falsk trøst. De hadde ikke sin makt å fri folk ifra pandemi, og fri folk ifra undergang. Det er som mye dårlig trøst om at det blir nok bra. Går nok bra til sist. Men en har ingen makt, ingen kraft, så setter det igjennom til å hjelpe. Men Jesus, han som er livets høvding, han kan gi ekte trøst. Han kan si gråt ikke, og så kan han fjerne hele grunnen for gråten. I klagesangene kapittel 3, så leser vi i vers 33 at det er ikke av hjertet han plager eller bedrøver menneskenes barn. Jobb, han måtte gjennom store plager, og han ble dypt bedrøvet. Og mange må gjennom det. Og Herren, han har det alltid i sin hånd. Han kunne fridd deg. Han kunne ført deg utenom, men så fører han deg likevel gjennom. Men det er ikke av hjertet han plager eller bedrøver menneskenes barn. Heller ikke denne kvinnen ifra Nain. Og så kommer han viser medynk med henne i hennes nød. Og sier et gråt ikke. Og så leser vi vers 14. Så gikk han bort til og rørte ved båren. De som bar den stanset, og han sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han gav ham til hans mor. Jesus går bort til, og vi ser det igjen og igjen, at Jesus, han er ikke redd for å bli urein. Han kommer nær til den som er urein. Du skulle ikke være nær et lik, da ble du urein. Og det var mange sånne ordninger. Men Jesus, han er ikke redd for å komme nær den ureine, for å komme den ureine til hjelp. Heller ikke denne kvinna og denne døde unge mann. Han går bort til, og han rører ved båren. Og han sier dette, stå opp. Og den døde satte seg opp og begynte å tale. Og han gav ham til hans mor. Jesus som selv skulle ta på seg all urenhet. Selv skulle ta på seg all synd. Han kan komme den urene og synderen til hjelp. Nettopp på grunn av det at han har tatt det på seg alt selv. Og båret det opp på korset, og tatt straffen for det alt sammen. Og så kan den hellige, den gode, livets høvding, komme nær til den ureine, vise medynk, røre ved en, og bringe liv og lys, dersom det var mørke og død. Livets høvding. Han sier også om seg selv at han er livets ord. Han talte til den døde, og den døde satte seg opp. Vi kjenner det samme ord som han skapte med i begynnelsen, da han talte og det skjedde. Alt ble til av det vi ser og som vi kjenner rundt oss, med at han talte, og det skjedde som han sa. Og så er det det samme livgivende ord. Han taler inn i et menneskets liv. Og så blir det liv og lys, det som var død og mørke. Han føder på ny til nytt liv ved sitt ord. Han er livets ord. Og det står om den som tar imot dette livets ord, at den skal få livets krone. Det er vår seier. Når vi har vunnet fram, så skal vi få livets krone. Åpenbaringen 2, vers 10. Frykt ikke for det du skal lide. Da er det til menigheten som skal gjennom mye lidelse for Jesu navns skyld. Men frykt ikke for det du skal lide. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone. Den som har sin del med han som er livets høvding, han som er livets ord, den skal seire og få livets krone. Og Jesus sier i Johannes 6, og vers 35, at jeg er livets brød. Livets brød. Og Johannes 8, 52, den som tar vare på mitt ord skal aldri i evighet smake døden. Det er liv for den som eter det. Den som tar imot han, som tar imot livets ord, livets brød, som får sin del med livets høvding, ja, den skal kronas med livets krone. Og så er det ingen grunn til mismot for den som på Jesus tror, den som har sin del med denne gjenløser, ja, måtte han være din gjenløser. Måtte det få være ditt vitnesbyrd som det var Jobbs vitnesbyrd. Jeg vet, min gjenløser lever. Og så var denne gjenløser Jobbs eneste håp i sin elendighet. Tenkte på om vi skulle stanse litt grann ved at det er enker og farløse han tar seg av. Jeg tror ikke vi skal stanse så lenge med det, men vi kan slå opp i salme 146. For det er jo nettopp til den nedbøyde Herren ser. Det er til den som er i nød. Og for den farløse enken så sto på en måte nøden ved døra og banka. Det var sikkerhetsnettet det. Det var en mann som skulle forsørge en. Det var en sønn som kunne hjelpe en i sin alderdom. Og vi er jo så vant med så mange gode ordninger. Og vi ser jo det begynner å bli dyrtid imellom oss. Og vi frykter at de skal sprenge våre gassledninger og oljerør. Og jeg tenker, ja, Herren skal nok gjøre det, tenker jeg. Det står om Juda. Når de var fart bort ifra Herren, så ville Herren ta fra de hver støtte og stab. Altså det de støtta seg til. Det de satte sin håp til. Det de hadde sitt liv og sin framtid i. Utenom Herren. Falske støtter. Dypest sett har vi jo ikke noe uten at det er gitt oss av Herren. Og så sier Herren han skal ta fra de hver støtte og stab. Og spørs om ikke Herren skal gjøre det med oss også. Vi har fått så mange ting vi kan sette vår lit til. Så er en ikke i nød. Men den gang så var en i nød, om en var enke eller farløs. Da sto nøden ved døren og banka. Men nettopp til de har Herren gitt sine løfter. Og vi kan lese den salme 146, en lovprisningssalme. Halleluja, min sjel, lov Herren. Jeg vil prise Herren så lenge jeg lever. Jeg vil lovsynge min Gud så lenge jeg er til. Sett ikke lit til fyrster, til et menneskebarn som ikke kan frelse. Farer hans ånd ut, så vender han tilbake til sin jord. Samme dag er det forbi med hans planer. Salig er den som har Jakobs Gud til sin hjelp, og som setter sitt håp til Herren, sin Gud, han som skapte himmel og jord, havet og alt som i dem er, han som er trofast til evig tid. Han hjelper de undertrykte så de får rett. Han gir de hungrende brød. Herren løser de bundne. Herren åpner de blindes øyne. Herren oppreiser de nedbøyde. Herren elsker de rettferdige. Herren bevarer de fremmede. Farløse og enker holder han oppe. Men i ugudeliges vei gjør han kroket. Herren skal være konge til evig tid. Din Gud fra slekt til slekt, Sion. Halleluja. Din Gud fra slekt til slekt, Sion. Ja, hvem er Sion? Jo, det er det folk som har satt sin håp til Herren og hans løfter. Det er hans Sion. Og de har en Gud, en Herre som er konge til evig tid, og som har alt i sin hånd, og som nettopp ser til farløse og enker, til de som er i nød. Vær ikke redd for å være i nød, men frykt om du skulle sette ditt håp og din lit til noen andre enn til Herren alene. Da skal vi ta med litt om en sak jeg begynte å tenke på når jeg leste denne teksten fra Lukas 7. Og det er denne her mora, som har denne sin eneste sønn, som har mistet sin mann. Og hva var vel ikke hun villig til å offre og gjøre for denne sin sønn? Jeg vil tro det var det mest dyrebare og det mest kjære hun hadde. og forberge sin sønn. Hun kunne sikkert gjort hva det skulle være, gitt sitt liv om det kunne hjelpe. Alt som sto i hennes makt, og så ble han tatt fra henne. Men så blir han også gitt tilbake til henne. Hun fikk han tilbake til livet. Hvordan ble det etterpå? Ja, det står det jo ingenting om. Ble noe forandret? Nei, vi vet ikke. Men det jeg begynte å tenke på, det var dette med hvordan vi bærer de ting som er gitt oss å bære her i livet. Har du fått et barn, så er du jo gitt å bære dette barnet. Først gjør du det jo helt konkret, bærer det på armen. Men du bærer jo dette barnet med deg så lenge du vandrer her på jord. Og sånn har vi forskjellige ting som på en måte er gitt oss å bære gjennom livet. Ting som er dyrebart for oss. Og vi har fått en tjeneste kanskje å bære på hvert vårt vis. Vi har våre ting vi skal bære gjennom livet. Og så er det store spørsmålet, hvordan bærer vi det? Og hvordan skal vi bære det? Jo, vi skal nettopp bære det i tro og tillit til Herren, og ikke i egen kraft. Det blir så lett noe krampaktig over den som skal tviholde på det som er viktig for han i livet. Når det er som om det liksom, det står på meg. Det står på meg hvordan det går med mine barn. Det står på meg hvordan det går med min tjeneste. Og så må jeg liksom skaffe meg kraft. Må jeg gjøre en innsats? Må jeg lykkes? Og så kan det bli noe klamt og noe krampaktig. Men har vi noe som vi ikke har fått? Har vi noe som Herren ikke vil ta seg av? Det er jo ikke sånn at vi ikke skal bry oss med de tingene vi har fått. Vi skal absolutt bry oss med de tingene vi har fått. Men vi skulle ikke bære det selv. Og det står ikke til oss i å lykkes. Vi skal få bære i åk med Herren. Vi skal få gå sammen med Herren og bære i åk med ham, i tro og tillit til ham. Jeg vil ta et eksempel med Moses. Moses, han hadde fått hele Israel lagt på seg. Og det forstår han ganske tidlig. Vi leser i Apostelgjerningene 7. Det er Stefanus som forteller om Moses og Israel. Og så leser vi i vers 23, der i Apostelgjerningene 7, at da han hadde fylt 40 år, fikk han i sinne å se til sine brødre Israels barn. Og så forstår man det som vi leser der i Apostelgjerningene 7, at Moses, han forstår at dette folket er lagt på ham, og han skal føre dette folket ut. En veldig oppgave, en veldig bør han er gitt å bære. Og som 40-åring her så tar han tak i dette. Og så skal han berge sitt folk, men det ender i det veldige nederlag. Han slår en egypter i hel. Og så rømmer han landet. Vi leser i vers 25 i Apostelgjerningene 7 der at han tenkte da at hans brødre skulle forstå at Gud ville gi dem frelse ved hans hånd, men de forsto det ikke. Han hadde nok tenkt at nå kunne det skje. Nå skulle han gripe inn. Og så ble det så fullstendig mislykka. Så blir det 40 år borti fra dette folk som har lagt på ham. Og når han 40 år senere igjen kalles til denne oppgave av Herren, ja, så er det jo med stor motvilje han går inn i det. Han hadde ikke mye tanke om at han var rette mann, at han kunne lykkes. Og Herren må jo nærmest nøde han inn i denne oppgave. Og Moses hadde nå lært det, at han måtte gå i åk med Herren, skulle han fortjene i denne store tjeneste. Og så får vi se inn i dette fortrolige forhold mellom Moses og Herren. Og vi leser om når Israel og Moses er på fjellet og mottar loven, og folket de støyper denne gullkalven, så er det jo Herren som forteller Moses i 2. Mosebok kapittel 32. Så er det jo Herren som forteller Moses mens han fortsatt er på fjellet, hva som har skjedd nede i leiren. Herren sier at nå vil han la sin vrede ramme dette folk og utslette det. Han vil utrydde folket, og så skal han heller gjøre seg et nytt folk. Og så er det at Moses står bønn for alle Herren om å bære over med folket. Underlig, dette samfunn mellom Moses og Herren. Hvordan Herren prøver Moses i denne veldige tjeneste. Vi leser i 2. Mosebok 32, vers 11, men Moses bønn falt Herren og sa ham. Ja, og så videre så står det at Herren da angret det onde han hadde tenkt å gjøre mot sitt folk. Her er Moses i Herrens høyskole i å lære å bære det som Herren har lagt på ham. Og det er i å bønnfalle Herren om å se til folket og gå i åk med han. Og så kommer vi til kapittel 33. Og da sier Herren til Moses at ja, han skal føre dette folket opp til løfteslandet, og du, Moses, skal lede dem. Men jeg vil ikke gå med. Jeg vil ikke gå med. Vers 3 der i kapittel 33. Jeg vil ikke selv dra med deg, for du er et hårnakket folk. Jeg ville da komme til å ødelegge deg på veien. Men Moses, han kan ikke bære dette folket alene.
Og så fortsetter han å bønnfalle Herren.
Vers 15 så sier Moses at dersom ditt åsyn ikke går med, da la oss ikke dra opp herfra.
Og så hører Herren han også i dette. Og så går Herren med. Kanskje vi kan si at Herren måtte på en måte løse Moses ifra folket og ifra seg selv, ikke minst, for å knytte han nærmere til seg. Og da når han var bundet tettere til Herren, ja, så blir han også på et underlig vis bundet tettere til dette folket. Og så ser vi hvordan folket ligger Moses på hjertet, sånn som folket ligger Herren på hjertet. Og vi ser jo noe av det samme hos Paulus, ikke sant? At han uttrykker dette, at han er villig å bli forbannet bort fra Kristus. Om det kunne berge folket. Men så hjelper jo ikke det. Men det er dette å lære å gå i åk med Herren. Og sånn også med det som har gitt deg å bære her i livet. Om det er familie og barn. Om det er tjeneste. Om det er andre ting. Du kan bli bundet til det på et sånt kjødelig vis. At det liksom er deg det kommer an på. Det er liksom du som er kraftsenteret. Det er du som skal gjøre en forskjell. Og så ender det så lett med at en da skyver fra seg den som en ville knytte til seg. At en fører bort fra Kristus de som en ville føre til Kristus. Så tror jeg nok noen ganger at Herren må lære oss å gi slipp. Ikke for at vi skulle bli kvitt det som var lagt på oss, men for at vi skulle lære å bære det i åk med Herren. Og det handler jo djupest sett om hvem som har vår tro. Er det meg selv, min kraft og min styrke og den forskjell jeg kan gjøre? Er det det som er min tro? Eller er det Herren som er min tro og han jeg setter mitt håp til? Og når jeg fortviler så vil gi opp, er det ikke nettopp fordi jeg venter noe fra meg selv, det som jeg skulle ha ventet fra Herren. Ordspråkene 14 og vers 26 står det at den som frykter Herren har et sterkt vern, og for hans barn skal Herren være en tilflukt. Den som frykter Herren har et sterkt vern, og for hans barn skal Herren være en tilflukt. Jeg kan ikke være mine barns tilflukt. Men om jeg kunne få lære å frykte Herren, så kunne jeg kanskje gjennom det få vise dem en bedre tilflukt, i at Herren skal selv få være deres tilflukt. Ja, hvordan ble det med denne kvinnen som fikk tilbake sin sønn? Kanskje hun fikk gå videre gjennom livet i åk med Jesus. Det er velsignelse for sin sønn og de hun ferdes sammen med. Og hvordan er det med din vandring? Den bør som er lagt på deg i livet. Hvordan bærer du? Vandrer du i åk med Herren? Er det han som er kraftsenteret? Han som er din tro? Han som er ditt håp? Ja, gode far, vi takker deg for at du ser til oss og sørger for oss i alle ting. Og du ser du har alle gitt oss så rikelig av dine gaver. Og så har du lagt på oss å bære ting gjennom livet som er for stort for oss, Herre. Og vi ber om at du kunne gi oss visdom til å se det, og få søke deg, og få legge det alt på deg, og få bære i åk med deg, Herre. Takk for at du er en god Herre og tjener. Takk for syndenes forlatelse i ditt blod. Takk for at du tar deg av farløse og enker, og de som er i nød, og den hjelpeløse. Og du forbarmer deg over oss. I Jesu navn. Amen.